Suomessa on noin 100 henkilöä, jotka käyttää kannabista lääkkeenä. Tämä valvotusti lääkärin reseptillä. Mutta kannabiksella itselääkintä on paljon yleisempää. Tänään YAD eli Youth Against Drugs-järjestö muistuttaa kannabiksen itselääkinnän haitoista ja riskeistä. Tätä ennen perehdytään pieni hetki tiedustelulakiin. Mikä on sen ydin? Massa valvotaanko meitä kaikkia kohta ihan koko ajan? Puolen jälkeen kannattaa laittaa korvat herkäksi, jos on ollenkaan pönttöihmisiä. Tänään maaginen sanayhdistelmä on miljoonan linnunpöntön viirupöllön pönttöstriim. Ja alkuun tuoreita tuloksia suomalaisnuorten hyvinvoinnista. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Uutisistakin se kuultiin, että suomalaisnuoret, erityisesti pojat, ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä. Tämä tuoreesta PISA-tutkimuksesta, jossa selvitettiin ensi kertaa laajasti 15-vuotiaiden nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyksiä PISA-tuloksiin. Puhelimessa on nyt PISA-tutkimuksen Suomen koordinaattori professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Tavattoman tyytyväisiä nuoria, mutta minkälaisista tekijöistä tämä koululaisten tyytyväisyys elämään rakentuu?
No tässä PISA-tutkimuksia, joka on siis sama aineisto, jota jo joulukuussa nyt on tiedollisten osien kohdalta esiteltiin, niin tämä yleinen tyytyväisyys on vain tämmöinen nuoren arvio asteikolla 0-10 siitä, että onkohan tyytyväinen elämäänsä vai ei. Sitten tässä on lisäksi monia muita asioita, jotka liittyy nuorten koulunkäyntiin ja tämmöiseen kouluyhteisön toimivuuteen, kiusaamiseen, liikuntaharrastukseen, eli aika monipuolinen kattaus siitä oppilaan hyvinvoinnista.
No maistuuko se koulu suomalaisille koululaisille?
No suhteessa siihen, mitä tämä tyytyväisyys elämä on, niin koulu ehkä suhtaudutaan kuitenkin selvästi kriittisemmin. Voisi sanoa sillä tavalla, että suomalaisessa koulussa on oppilaiden kokemusten mukaan kohtuullisen tämmöinen, voisiko sanoa rento tai semmoinen vapaa ilmapiiri, eli vähemmän kuin muissa maissa on tämmöisiä koepaineita ja siitä seuraavaa ahdistuneisuutta ja tämmöisiä ulkoisia testejä ja kovaa kilpailua. Mutta sitten toisaalta niin aika moni nuori kokee itsensä ulkopuoliseksi kouluyhteisössä, eli kokee, että se koulu ei ole oikein heidän paikkansa. Samaten myös kiusaamiskokemukset on kohtalaisen yleisiä, selvästi yleisempiä meillä kuin näissä vertailumaissa.
Tässä tutkimuksessa suomalaisnuorilla menee hyvin suhteessa muihin maihin. Muun muassa PISA-oppimistuloksissa menestyneet Aasian maat jäivät suomalaisten taakse, mutta meneekö suomalaisnuorilla paremmin kuin ennen Suomessa?
Siihen on vaikea vastata, koska siis tämän tyyppisenä tämä PISAssa näitä asioita ei ole aikaisemmin kysytty, mutta kaiken kaikkiaan niin tämä on ainakin linjassa sen että koko väestöä koskevien tutkimusten mukaan, jotka myös kertoo sitten suomalaiset on kohtuullisen tyytyväisiä elämässä. Ja ehkä tässä, jos ajatellaan viimeaikaista keskustelua, niin erityisen positiivista on se, että pojilla tämä tyytyväisyys elämä on vielä paljon korkeammalla tasolla kuin tytöillä. Eli kerrankin on pojista jotakin positiivista sanottavaa.
Niin tässä on tosi paljon puhuttu viime vuosina poikien hyvinvoinnista tai ehkä jopa poikien pahoinvoinnista, siitä, että pojat eivät viihdy koulussa, koulu ei sovi pojille ja poikien syrjäytyminen huolestuttaa. Ja nyt kuitenkin tässä tuloksessa niin poikien tyytyväisyys elämään oli korkeampaa kuin tyttöjen. Tosin PISA-tutkimuksessa suomalaistytöt pärjää tiedollisesti poikia paremmin, niin miksi tämä poikien tyytyväisyys ei näy hyvinä oppimistuloksina?
No yleisestikin oppimistulokset ja tämä tyytyväisyyselämä, niin nämä ei oikeastaan liity toisiinsa, että riippumatta siitä, onko menestynyt hyvin PISAssa vai ei, niin tyytyväisyys voi olla tyytyväinen tai tyytymätön, eli niillä ei ole selvää yhteyttä. Ja ehkä se kertoo ennen kaikkea siitä, että pojilla elämä on paljon muutakin, ja tavallaan se, mistä se tyytyväisyys koostuu, niin koulu on vain siinä yksi osatekijä. Ehkä pojilla siellä korostuu enemmän kuin tytöillä sitten muut tekijät. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostava ero, että se on Suomessa erityisen korkea, mutta samaan suuntainen se on Japania lukuun ottamatta kaikissa muissakin maissa. Eli pojat on kautta maailman, voisi sanoa näin, tyytyväisempiä elämään kuin tytöt.
Tytöt sitten ovat tämmöisiä kouluorientoituneempia ilmeisesti ja katsovat elämää paljon sen koulun kautta. Voiko näin ajatella?
No, tämä on yksi johtopäätös, minkä itsekin olen tehnyt. Ja eikö se liittyy myös siihen, että kun puhutaan 15-vuotiaista, niin tietyllä tavalla myös kehitysvaihe on erilainen, jolloin ja kyllä kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan muitakin tutkimuksia, niin tyttöjen elämä ja tulevaisuuden suunnitelmat paljon tiivimmin liittyy koulunkäyntiin. Ja koulu nähdään tässä mielessä tärkeänä väylänä sitten myöhempään elämään. Pojilla taas sitten tämä elämän merkitys ja tärkeys niin näyttää muodostuvan paljon muistakin asioista.
Professori Jouni Välijärvi, te sanoit jo tuossa, mainitsitte sen ulkopuolisuuden tunteen. Se ulkopuolisuuden tunne on kasvanut merkittävästi ja tämä keskustelu, että koulu ei ole kiva paikka kaikille, niin se ei siis välttämättä ole ollenkaan turhaa, jos siellä koulussa ja elämässä on tätä ulkopuolisuuden tunnetta, niin miten osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta voidaan koulussa lisätä?
Joo, tämä on siis semmoinen, mitä mä oon seurattu tuolta ihan ensimmäisestä PISA-tutkimuksesta asti ja tämä kuva on hyvin samankaltainen muissakin maissa, eli siinä on jotakin sellaista, joka näyttäisi hyvin globaalilta, ja sellaista kertoo siitä, että meidän täytyy entistä vakavammin kuunnella nuorten ajatuksia, kokemuksia, ja nähdä koulupaikkana, joka on yhteinen työskentelyympäristö aikuisille ja nuorille, ja nimenomaan niin, että se nähdään myös paikkana aikuistumiselle, tietynlaisena harjantumisena, sellaisen miten asioita tehdään demokratiassa yhdessä ja miten nuoria aidosti kuunnellaan ja että heidän sanomisilla on vaikutusta. Että tämä on minusta se haaste, jonka tämä nostaa koululle. Toisaalta myös se, että koulujen pitäisi olla paikka, jossa erilaisista asioista kiinnostuneet, erilaisissa asioissa lahjakkaat oppilaat voivat sitä omaa osaamistaan tuoda esille. Ja tämä yhteenkuuluvuus on siinä mielessä myös tärkeää, että se liittyy hyvin vahvasti myös kiusaamiskokemuksiin ja myös näkemyksiin siitä, miten kuin oikeudenmukaisia opettajat on. Että se ei ole ollenkaan niin kuin yksi ulotteinen asia, vaan tämmöinen aika kokonaisvaltainen, osa tämmöistä kokonaisvaltaista kokemusta.
Kiitos professori Jouni Välijärvi. Keskustelu koulusta varmasti jatkuu ja hyvää päivän jatkoa.
Näin toivotaan. Kiitoksia ja samoin teille.
Suomeen esitetään tiedustelulainsäädäntöä, jotta kansainväliseltä terrorismilta voidaan suojautua entistä paremmin. Sisäministeriön, puolustusministeriön ja oikeusministeriön työryhmät luovuttivat tänään mietintönsä asiasta. Sisäministeri Paula Risikon mukaan laki on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian. Tervetuloa Marja Stenroos, toimittajamme, joka olit paikalla tuossa tilaisuudessa, kun mietintö luovutettiin.
Kiitos.
Mikä tässä kaikella on taustalla? Terrorismiko sen kasvava uhka?
No tätä lakia, tiedustelulakia, on ruvettu Suomessa tekemään, se pantiin vireille jo 4 vuotta sitten, jolloin ei ollut, maailma oli aika toisen näköinen silloin. Ja silloin jo Suomella oli tarve tehdä tiedustelulaki. Mutta nyt sitten poliitikot kuvaavat sitä, että kiire on kasvanut, puolustusvoimien kannat kiire on kasvanut sen jälkeen, kun Venäjä muutti käyttäytymistään, tuli tämä Krimin valtaus esimerkiksi, Itämeren tilanne kiristyi ja sitten alkoi tämä kansainvälisen terrorismin aalto, joka on Euroopassa, voi sanoa, että se on edelleen meneillään. Ja nämä ovat sitten tuoneet siihen kiireen. Sen takia Suomeen poliitikkojen mielestä tarvitaan nyt tiedustelulaki.
Sitä on nyt helpompi myös perustella.
Siitä on nyt, se ei ainakaan vaikeuta tätä, koska onhan ollut paljon myös kriittistä keskustelua, mutta olen huomannut myös viime viikkoina, kun tämä lähestyi tämän, että julkaistaan nämä vuosia valmistellut lakiesitykset, että on myös valtava paine tuolta poliisin, puolustusvoimien sieltä suunnasta, tiettyjen poliitikkojen suunnasta semmoista informaatiota, että tämä kerta kaikkiaan on akuutti asia ja tämä olisi nyt hyväksyttävä. En muista ihan tämmöistä lakiesitystä, johon olisi liittynyt näin paljon tällaista, niin kuin voi sanoa, että Twitterissä, että siellä on hyvin yksimielinen tällainen viranomaisporukka, joka haluaa tämän lain läpi.
On sanottu, että Suomi on tipahtanut kelkasta tässä asiassa ja esimerkiksi Ruotsissa oltaisiin meitä edellä, niin miten tämä tilanne?
En itse tunne eri maiden tiedustelulakeja kauhean hyvin. Ruotsiahan käytetään yleensä esimerkkinä, että siellä asia on hoidettu mallikkaasti. Siellä on suodattimet kaapeleissa niin sanotusti ja siellä on iso armeijan laitos, jossa on paljon ihmisiä töissä, jotka seuraa tietoliikennettä. Ja Suomi on kieltämättä ollut siinä mielessä jäljessä, että meillä ei tämmöistä tiedustelulakia ole ollut, eikä Suomen viranomaiset virallisesti ole saaneet tehdä tietoverkkotiedustelua. No nyt sitten tällä lailla pääsisimme, voi sanoa hyvinkin, siihen Ruotsin tasalle. Siellä on myös muita maita, mihin Suomea on verrattu, ja puolustusvoimien, puolustusministeriön, Supon, sisäministeriön mielestä tuolla tiedotustilaisuudessa he kertoivat siis hyvin vahvasti, että Suomi on jälkijunassa. Keihin verrattuna? No esimerkiksi Ruotsiin, Norjaan, Saksaan, Hollantiin, tällaisia maita siellä lueteltiin.
No tässä tiedustelulainsäädännössä on paljon termejä, joissa kansalainen ja toimittajakin voi aivan hyvin mennä sekaisin. Puhutaan tiedustelusta, tietoliikennetiedustelusta, tunnistetiedoista, sotilas- ja siviilitiedustelusta, mutta tässä nyt varmaan se ensimmäinen kysymys, mikä monella tulee mieleen, että kun puhutaan tällaisesta tiedustelulainsäädännöstä, niin massavalvotaanko meitä kaikkia jatkossa koko ajan?
No, mä peruutan sen verran, että kyllä täällä, ensinnäkin tämä laki, täällä on tulossa eri laki kuin sotilastiedustelua koskien puolustusvoimille ja sitten Supon tarkoituksiin, eli siviilitiedustelua. Sotilastiedustelu kohdistuu tämmöisiin isoihin valtiollisiin uhkiin, ja siviilitiedustelu sitten on jotain muuta. No se massavalvonta on termi, jota on käytetty tässä, kun tätä keskustelua on käyty, on pelätty sitä, että tuleeko sieltä sellainen systeemi, jolla valvotaan, periaatteessa päästäisiin käsiksi meidän kaikkien viesteihin tai Facebook-feediin tai WhatsApp-viesteihin.
Puheluihin, kaikkea mahdollista.
Joo. Ja nyt sitten tuo laki on kirjoitettu niin, että se ei tällaista massavalvontaa mahdollista. Massavalvonta on kielletty EU-tuomioistuimen päätöksellä, eikä Suomi voisi tässä vaiheessa säätää sellaista lakia, jossa se tekisi toisin. Ja käytännössä, jos mennään ihan sinne, että miten se tapahtuisi se valvonta, niin käytännössä noihin kaapeleihin, joita Suomesta menee ulkomaille, missä tietoliikenne liikkuu, niin sieltä pitäisi Supolla ja puolustusvoimilla pitäisi olla niin kuin tarkat tiedot, että mistä IP-osoitteesta tai mistä alueelta tai ikään kuin millä tunnistetiedoilla on lähtenyt liikkeelle viesti, jota yritetään jäljittää. Ja sitten joku ulkopuolinen toimija menee ja nappaa sieltä ne muutamat viestit, jonka jälkeen ne muutama viesti sitten avataan. Ja sieltä sitten katsotaan, että mitä ne viestit sisältivät, osuttiinko oikein. Eli ei sellaista, että ikään kuin tästä isosta massasta haemme vaikka sanoja terroristi tai matka Syyriaan tai tämän tyyppisiä juttuja, vaan se pitää olla kohdennettua se tiedonhankinta. Ja tähän sitten tulee niin kuin tuomioistumelta pitää pyytää lupa, jotta tätä tietoa päästään sieltä hakemaan.
No tietysti toinen asia, mitä sitten miettii, on se, että mitä omalle tietosuojalle tapahtuu, mutta tällä tavalla se siis pysyy. Edelleenkin voi ihan turvallisesti lähettää äidille viestejä, ja niissä voi olla arkaluontoisiakin sanoja.
Niin kauan siis, jos tuo laki nyt menee tuollaisessa muodossa kuin meidän eduskuntamme sitä ehkä olisi valmis edistämään. Mehän ei vielä tiedetä, kun tämä on vasta. Tämä ei ole vielä edes hallituksen esitys. Tämä on vasta ministeriöiden mietintö. Niin kauan varmaan voisi olla aika rauhassa, kunnes sattuu viestimään ikään kuin väärien henkilöiden kanssa. Tai jos alkaa niin kuin sekaantua tämmöiseen kansainväliseen terrorismiin tai tämän tyyppiseen. No sitten joskushan, kun seulotaan tietoa, niin sinne jää haarukkaa jotakin vähän vahingossakin. Ja tässä lainsäädännössä olisi tarkoitus sitten, että nuo tuollaiset tiedot tuottaisiin saman tien, jos ikään kuin kertyy tietoa, joka ei ollut tarkoitus ottaa talteen.
Tämä on siis todellakin nyt esitys tiedustelulainsäädännöksi. Marja Stenros, miten asia etenee tästä?
No nyt ensinnäkin siitä tulee tämmöinen laaja lausuntokierros. Kaikki, jotka haluavat, niin saavat sanoa, mitä ovat siitä mieltä. Ja tässä on myös tämmöinen parlamentaarinen seuranta, eli eri puolueet, siis sekä oppositiosta että hallituksesta, saavat ikään kuin siitä tietoa, koska tämä on iso hanke. Ja nyt sitten poliitikoilla, hallituksella tuntuu olevan kova kiire saada tämä voimaan, ja tämä vaatii perustuslain muuttamista. Ja jotta perustuslakia voidaan muuttaa, niin periaatteessa siihen tarvittaisiin kahden eduskunnan päätös. Mutta nyt hallituksella on ajatus, että tämä julistettaisiin tämmöiseksi kiireelliseksi asiaksi. Ja silloin se yritettäisiin saada voimaan jo pikapuoliin. Mutta sitä ennen tulee aika iso eduskunnan myllytys. Perustuslakivaliokunta erityisesti tekee tämän kanssa paljon töitä.
Kiitos Maria. Ylen netistä löytyy aika kattavasti jo tietoa siitä, että mistä tässä tiedustelulainsäädäntöesityksestä on kysymys. Ja siellä on avattu näitä pieniäkin yksityiskohtia. Sitten kannabiksen itselääkintäkäyttöön. Se ei ole riskitöntä ja siirtymä lääkitsemisestä päihdekäyttöön on häilyvä. Näistä asioista muistuttaa ennaltaehkäisevän päihdetyön järjestö YAD eli Youth Against Drugs tänään epävirallisen kannabispäivän aattona. Huomista päivää kannabiskulttuurissa symboloi luku 420. Tänään kuitenkin voi jo törmätä lukuun 419. Mitä siitä voi lukea? Sen sanoo JADin toiminnanjohtaja Janne Paananen.
419 tarkoittaa sitä, että aina on aikaa miettiä niitä omia valintoja ja sitä, että mitä haluaa elämällään tehdä ja niitä valintoja vielä siitä näkökulmasta, että kuinka järkeviä ne välttämättä on.
Tänä vuonna te kampanjoitte ajatuksella, että täytyisi huomioida itselääkinnän, kannabiksen käytön itselääkinnän riskit ja sen haitat. Mitä tällä itsehoidolla ja itselääkinnällä tarkoitetaan?
Itselääkintä on sellaista kannabiksen käyttöä, joka ei ole niin kuin lääkärin määräämä, eli kun Suomessahan voi saada myös niin kuin kannabista reseptillä lääkärin määräämänä, ja sitten näitä reseptejä ei kuitenkaan kauhean paljon niin kuin Suomessa anneta, niitä on ehkä 100-200 tällä hetkellä, ketkä saa kannabista lääkkeenä. Itse hoito on taas sitten sitä, että kasvattaa itse tai hankkii jotenkin muuten kannabiksensa ja käyttää sitä jonkin vaivan hoitoon.
Mitä me tiedetään siitä, minkä verran, mihin vaivaan kannabista käytetään itselääkinnässä?
No noiden tutkimusten mukaan jopa viidennes kannabiksen käyttäjistä ilmoittaa, että käyttää jonkinlaiseen vaivaan, eli itselääkkeenä kannabista. Sitä käytetään pääsääntöisesti kroonisten kiputilojen hoitamiseen tai ahdistuneisuuteen, jotkut käyttää nukahtamiseen. MS-tautia sairastavat käyttää lihaspastisuuden parantamiseen ja siitä aiheutuviin kiputiloihin, esimerkiksi tämmöisiin.
Mutta viidennes on aika paljon.
Se on aika paljon. Osa siitä voi olla selitettävissä sillä, että sitä omaa päihdekäyttöä on helppo tavallaan perustella sillä, että käyttää lääkkeenä, mutta se ei suinkaan ole kaikki. Usealla näistä, jotka sanovat, että käyttävät kannabista lääkekäytössä itsehoidollisesti, niin heillä on myös lääkärin diagnoosi juuri siihen vaivaan, johon he sanovat kannabista käyttävänsä.
Mutta tämmöinen lääkkeeksi vain, sehän on hirveän helppo selitä. Me pystytään monta asiaa selittämään itsellemme tämmöisellä lääkkeeksi vain ajatuksella.
Joo, pitää paikkansa, kyllä. Totta kai kannabis on kuitenkin meillä laitonta. Sitä täytyy jonkun verran piilotella sen käyttämistä, ei ainakaan ihan avoimesti huudella tuolla, joten kyllä se osan kohdalla varmasti on juuri näin.
Ja vaikka asenteet on lieventyneet, siihen kuitenkin liittyy edelleen kannabiksen käytön leimaa.
Kyllä, näin on. Ja tavallaan me järjestönä yritetään tätä leimaa hälventää sillä tavalla, että pitää nähdä ero siinä, että ihan yhtä lailla kuin meillä on tavallaan alkoholin käyttäjiä, kohtuukäyttäjiä ja sitten on olemassa alkoholistia, ihan yhtä lailla meillä on huumeidenkin kohdalla kohtuukäyttäjiä, satunnaiskäyttäjiä ja sitten on erikseen niin kuin narkomaania, joilla on ongelma tämän huumeiden käytön kanssa. Ja nämä pitää niin kuin pystyä erottamaan, nämä erilaiset käyttötavat.
Mutta niin kuin sä Janne Paananen nyt sanoit, niin meillä on siis ihan lääkärin määräämää kannabiksen lääkekäyttöä. Runsas 100 nämä luvat on olleet nousussa, sehän on luvanvaraista toimintaa ja Fimean kautta se toimii. Maailmalla kannabiksen lääkekäyttö on yleistä ja esimerkiksi Yhdysvalloissa jo liki 30 osavaltiossa se lääkekäyttö on ihan sallittua. Niin määräähän lääkäritkin kannabista, niin miksi te nyt varoitatte itselääkinnästä?
No itselääkinnän haasteena on esimerkiksi se, että jos on krooninen kiputila vaikkapa, niin silloinhan tarvitsee sitä lääkettä tavallaan jatkuvasti. Eli silloin käyttö on päivittäistä, todennäköisesti aika runsasta myös silloin, ja kun käyttää päivittäin ja runsaasti, todennäköisesti vielä kasvaa se käyttömäärä, mitä niin kun käyttää siinä, niin kun tätä jatkaa pitkään, niin kyllähän sillä väistämättä on niitä haittavaikutuksia, koska siinä kotona kasvatetussa kannabiksessa on päihdyttäviä ainesosia. Toisin kuin sitten taas lääkärin määräämässä kannabiksessa, jos se on tämmöinen lääkevalmiste, kuten vaikka Bedrocan, niin siitähän on pyritty tavallaan nämä päihdyttävät ainesosat poistamaan, että siihen jää vaan niitä hoitavia ainesosia.
Lääkärin määräämä tuote on eri kuin se kotona kasvatettu.
Kyllä, näin.
Ja siksikin se käyttö on erilaista. Kuten sanoit, niin tässä itselääkinnässä masennus ja tämmöiset ahdistuneisuus ja erilaiset mielenterveyskysymykset, mielialahäiriöt on se, mihin lääkekannabista käytetään tai kannabista käytetään lääkkeenä. Millainen lääkekannabis on tällaisten mielenterveyshäiriöiden hoitamiseen?
Se on vähän kaksiteräinen, sanotaanko näin, koska kun sitä käytetään tämmöiseen vaikka ahdistuneisuuteen tai mihin tahansa näihin niin kuin mielenterveyden haasteisiin, niin toisaalta se kannabis itsessään myös aiheuttaa näitä samoja oireita tavallaan, joten se on vähän sellainen niin kuin see or so. Varsinkin taas pitkään käytettynä nimenomaan kannabiksen haittavaikutukset liittyvät enimmäkseen sellaiseen niin kuin nuorena aloitettuun, pitkään jatkuneeseen, runsaita kerta-annoksia olevaan käyttöön, ja tällöin ne vaikutukset yleensä on nimenomaan sinne mielenterveyspuolelle. Ja toinen haaste, mikä sitten tästä tulee, on se, että sitten kun tällainen kaveri hakeutuu tuonne hoitoon, niin sitten saattaa olla näin, että hän on käyttänyt niihin omiin mielenterveyshaasteisiinsa lääkkeenä kannabista, mutta kun hän hakeutuu hoitoon, niin häntä ruvetaankin hoitamaan päihdepotilaana. Eli häneltä pyritään niin kuin ensin hoitamaan se kannabisriippuvuus tai miten lääkäri sen sitten katsookaan, ja vasta niin kuin ehkä sen jälkeen sitten päästään siihen varsinaiseen ongelmaan, joka on sitten, tai haasteeseen, joka on sillä mielenterveyspuolella.
Määräkö lääkäri kannabista mielenterveyden häiriöihin lääkkeeksi?
Mä itse asiassa en osaa vastata tuohon. Mä tiedän, että hän voi määrätä nimenomaan näihin kroonisiin kiputiloihin, mutta mä en osaa sanoa, että onko koskaan määrätty niin kuin tämmöisiin mielenterveyden haasteisiin. Mä epäilen, että ei.
On nimenomaan siis MS-tauti ja tällaiset krooniset kiputilat, ja niissä kannabiksesta on todettu, että niillä on apua, mutta se on vielä aika pientä se, mitä tästä kannabiksen lääkevaikutuksesta tiedetään tutkimuksen valossa.
Joo, tutkimuksen valossa siellä on aika hiljattain tehty tämmöinen tavallaan metatutkimusta, että jos on niin katsottu laajemmalti näitä hoidollisia ja lääkinnällisiä mahdollisuuksia kannabiksen kohdalla ja nimenomaan just tuommoisissa kroonisissa kiputiloissa muun muassa, niin siinä katsottiin, että voi olla tämmöistä niin kuin hoitovastetta. Muuten niin ei vielä ole todettu, että se nyt olisi parempi kuin mikään muu jo olemassa oleva lääke, näin niin kuin laajassa mittakaavassa. Se ei tarkoita sitä, etteikö jonkun yksilön kohdalla ehkä olisi näin, että hänelle olisi niin kuin kannabis niin kuin toimisi paremmin kuin mikään lääke, mutta tietysti lääketeollisuudessa mennään totta kai sillä, että se pitää olla kohtuullisen aukotonta se näyttö, että tästä kannabiksesta olisi niin kuin tiettyyn vaivaan apua enemmän kuin muista.
Järin toiminnanjohtaja Janne Päänänen, te puhutte siis itselääkintäkäytön riskeistä. Mikä se suurin riski on?
No, suurin riski liittyy nimenomaan siihen, että käyttää pitkään isoja annoksia, ja tätä kautta silloin sitten vaikutuksia terveyteen.
Missä menee lääke- ja päihdekäytön raja?
No, se on hyvä kysymys, sen tietää se käyttäjä itse kaikkein parhaiten tietenkin. Ja sitä on senkin takia vaikea erottaa, koska kotikasvatetussa kannabiksessa tai kannabiksessa niin kuin ylipäätänsä, niin joka tapauksessa sillä on se päihdyttävä vaikutus myös. Joten siinä vaikka lääkitsisi kuinka itseään niin kuin itse lääkinnällisesti, niin siitä huolimatta siinä tulee se päihdevaikutus. Niin sitten se on, missä se raja liikkuu. Sen tietää parhaiten se, joka itse käy.
Ja aika hyviä me ollaan tässäkin kohtaa selittämään itsellemme aika pitkän aikaa, aika monenlaisiakin asioita, että ei tämä vielä ole sillä puolella, edelleenkin tämä on lääkkeeksi vai?
Kyllä, joo, näinhän se menee, että aika pitkälle mennään tosiaan siinä, kun sitten myönnetään, että mulla on ongelma tämän kannabiksen kanssa. Ja yksi semmoinen ehkä kannabiksen käytön haasteista onkin juuri siinä, että kannabista pystyy käyttämään moni tosi pitkään ennen kuin siitä tulee elämään niin kuin haasteita. Et tulee muistaa, että suurin osa kannabiksen käytöstä on siis kokeilukäyttöä ja satunnaista käyttöä, mutta sitten kun sitä jatkuu vuosia, ja se saa enemmän, niin kuin, joilla kuilla se saa enemmän sitten niin kuin siinä elämässä valtaa, niin sitten siinä se saattaa nousta turhan isoksi osaksi elämää ja sitä kautta ne ongelmat sitten tulee.
Entä lääkekäyttö ja riippuvuus? Onko lääkekäyttö vapaa riippuvuudesta?
Yhtälainen riippuvuuspotentiaali siinä on siinä itse lääkintäkäytössä kuin siinä päihdekäytössäkin. Eli tietysti kannabiksen riippuvuuspotentiaali ei ole sellaista niin kuin fyysistä riippuvuutta, sehän on hyvin niin kuin vähän addiktoiva aine sillä tavalla. Mutta siihen kannabiskulttuuriin ja siihen niin kuin tavallaan siihen kannabiksen käyttöön tavallaan siitä tulee helposti tapa, josta on sitten hankala päästä eroon.
Kun meillä siis on tällä hetkellä se noin 100, jotka lääkärivalvonnassa saavat kannabista lääkkeeksi, niin Janne Paananen, jos meillä olisi enemmän näitä lääkärivalvonnassa tehtäviä, hoidettavia potilaita, niin vaikuttaisiko se tähän itselääkintään?
Hyvä kysymys. Varmaan jossain määrin vaikuttaisi, mutta kuinka paljon, niin en osaa sanoa, koska jos ajatellaan, että nyt tällä hetkellä niitä, jotka sanoo, että itse käyttävät kannabista itselääkintää, niin niitähän on aika paljon. En usko, että näistähän pitäisi niin kuin silloin, jotta se niin kuin vaikuttaisi tässä koko massaan, niin sitten valtavan monen saada niin kuin tavallaan reseptilääkäriltä sen kannabiksen käyttöön. Enkä usko, että se vapautuu tai muuttuisi niin paljon se lääkärien määräämän kannabiksen käyttö. Et vaikuttaisi jonkun verran, mutta ei ehkä valtavasti kuitenkaan.
Entä tarkoittaisiko se, että lääkäri määräisi enemmän reseptillä kannabista lääkkeeksi, että sitä myös käytettäisiin, koska kannabishan ei ole lääkkeenä mitenkään halpa lääke.
Joo, kannabis ei ole esimerkiksi Kelan korvauksen piirissä, eli jos kannabista lääkäri määrää nyt jollekin ihmiselle, tämä ihminen, kelle sitä määrätään, niin tekee siinä tietysti sellaisen päätöksen, että hän ottaa lääkettä, joka maksaa kohtuullisen paljon. Käsittääkseni se on siis, puhutaan ilmeisesti sadoista euroista kuukaudessa, mitä menee niin kuin kannabiksen niin kuin lääkekäyttöön, lääkärin määräämään lääkekäyttöön. Ja toisaalta sitten taas todennäköisesti tämä kaveri tuntee jonkun ihmisen, jolta hän pystyisi huomattavasti halvemmalla hankkimaan niin kuin kadulta kannabista. Joten jos hän päätyy siihen ratkaisuun, että hän ottaa totta kai lääkereseptin vastaan ja hankkii ne laillisesti kannabiksen, niin hän on silloin tehnyt aika vahvan statementin sen puolesta, että hän ei halua sotkeutua rikolliseen, tämän puhtaasti lääkekäyttöä, tämä käyttö, mitä niin kuin minä teen.
Ja valvottua.
Ja valvottua kyllä myös, mikä on. Eli nekin tietysti kannabiksen käyttäjät, jotka käyttävät itse lääkinnässä kannabista, ihan niin kuin kadulta ostettua kannabista tai itse kasvattamaa kannabista, niin tavallaan olisi hyvä sen hoidon kannalta, että se lääkäri, kuka häntä hoitaa, niin tietäisi tästä. Mutta se riski, niin kuin tavallaan uskallus sanoa se ääneen lääkärille, on valtavan iso, koska siitä saattaa, toisaalta kun se on rikollista toimintaa, niin sitten pelkää sen puolesta ja toisaalta sitten taas sen puolesta, että sitten häntä käsitelläänkin siellä hoidollisesti, niin päihdepotilaana.
Yle Teema ja Yle FM uudistuvat. Tutut sisällöt uudessa paketissa. Yle FM tarjoaa ohjelmia uutisista ja lastenohjelmista pohjoismaiseen draamaan, dekkareihin ja dokkareihin. Teemalta löydät elokuvia kinoklassikosta Kino Suomeen. Teema lauantait ja musiikkia RSO:sta rockdokkareihin. 24. huhtikuuta alkaen löydät Yle Teeman ja Yle Femman, molemmat kanavapaikalta 5. Uutta joka päivä. Kahdella kielellä.
Tässä ajantasassa siirrytään vielä eduskuntaan vallattomasti valtiopäiville, jossa keskusteluttaa tiedustelulait, mikä on tulossa ja mikä siinä laissa mieltityttää. Mutta sitä ennen kurkistetaan pönttöön ja oikein viirupöllön pönttöön. Siellä pötköttelee tällä hetkellä blondi. Miljoona pönttöä kampanjassa tavoite miljoonasta pöntöstä on täyttynyt jo aikapäivää sitten, mutta nyt on sitten vuorossa Viirupöllö poikuen pönttö stream. Tuottaja Tiina Klemettilä, missä vaiheessa viirupöllöjen pesintää ollaan tässä striimissä?
No nyt blondi on muninut 2 munaa ja niitä on haudottu yli viikon ajan jo. mutta kestää tuonne toukokuun alkupäiviin saakka, kunnes kuoriutuminen tapahtuu ja toivottavasti tapahtuu, sillä mitään takeitahan tästä ei ole.
Niin, siis 2 munaa siellä pöntössä ja tällä hetkellä kun menee osoitteeseen yle.fi kautta luonto, niin sieltä heti löytyy sitten suora lähetys Viirupöllön pöntöstä, siellä ollaan paikallaan. Studiossa on myös biologi Mari Pihlajalahti. Kerro, minkälainen pöllö tämä Viirupöllö on? Missä sitä näkee ja mistä sen tunnistaa, jos sen näkee?
No, Viirupöllö on semmoinen iso pöllö, eli se on siinä niin kuin huuhkajan ja lehtopollen välissä, eli suurimpia pöllöjä oikeastaan, mitä meiltä löytyy. Ja sitä näkee monenlaisissa ympäristöissä. Ja Viirupöllön tunnistaa ehkä parhaiten siitä, että se on hirvittävän söpö. Se on silloin kauniit, suuret silmät, tummat silmät. Siitä se erottuu oikeastaan esimerkiksi just lehtopöllöstä. Eli Viirupöllöllä on semmoiset oikein mustat nappisilmät.
Ja täällä nyt siis on Blondi ja Elias, jotka ovat Ranuan eläinpuistossa asuva viirupöllöpari ja tätä pesintää seurataan. Tiina, miksi eläintarhasta oleva pöllöpariskunta tähän Ylen striimiin? Miksi ei pönttöä metsään ja oltaisi siellä aidossa luonnossa?
Tärkeintä meille tässä oli se, että me ei häiritä yhdenkään pöllöparin pesintää, koska pöllöjä on Suomessa jo liian vähän ja koko ajan erityisesti nämä koloissa pesivät pöllöt on ongelmissa. Ja nämä Ranuan pöllöt on hyvin tottuneita ihmiseen, joten oli hyvin todennäköistä, että näiden kahden pöllön pesintä ja kosiomenot ei häiriinny siitä, että käytiin asentamassa heidän tuttuun pönttöönsä uusi katto, jonka sisällä on kamera. Jos me olisi tehty tämä sama villille, täysin villille pöllöparille, niin se riski siihen, että he olisivat hylänneet sen pöntön ja pesintää ehkä ei olisi tullut, oli ihan liian suuri. Ja sitten siinä on semmoinen juttu, että siellä pöntön sisällä näyttää ihan samalta, vaikka pönttö onkin eläintarhassa.
Niin, vaikka ei olisi nyt tätä kerrottu, niin sitten ei olisi ihminen pystynyt arvaamaan, että pelkän kuvan perusteella, että ollaan siis eläintarhassa. Lisäksi eläintarhassa saadaan tietysti sähköä ja pystytään huoltamaan sitä kameraa tarvittaessa, mutta pesintä on nyt siis siinä vaiheessa, että siellä on 2 munaa. Ja maallikon ajatus on se, että pesässä on aina samanikäisiä ja samankokoisia poikasia. Että se on kaikkien etu, että siellä ei tule tämmöistä kilpailua siitä, että ei se isoin rohmoa kaikkia. Mutta tämä viiripöllöpoiku on aivan eri maata. Poikuen esikoinen on useita päiviä vanhempi ja kooltaankin vielä isompi. Niin Mari Pihlajalahti, miksi näin?
No, viirupöllöllä oikeastaan se naaras tarkoituksella ajoittaa ne poikasensa eri ikäisiksi. Eli se alkaa hautomaan siinä aika alkuvaiheessa ja jatkaa munimista vielä sitten varsinkin suuremmissa poikueissa sen jälkeen, jolloin ne kuoriutuu eri ikäisenä. Ja syyksi siihen on epäilty sitä, että silloin kun ne poikaset on oikein eri kokoisia, niin niillä on hyvin selkeä semmoinen keskinäinen arvojärjestys. Ja sitten ehkä tärkeintä on se, että niiden niin kuin se huippupiikki siinä ravinnon tarpeessa, eli kun ne tarvii kaikkein eniten ruokaa, niin se osuu eri aikaan eri poikasilla.
No entä sitten se lähtö maailmalle? Onko sekin eri aikainen vai lähtikö kaikki lapset pesästä kerrallaan?
No, ne lähtee sillä vähän niin kuin vuorotellen, mutta ne pysyttelee siinä pesän lähistöllä, että ne lähtee siinä vaiheessa, kun ne ei osaa vielä lentää. Ne on semmoisia avuttomia, lentokyvyttömiä rääpäleitä ja jäävät siihen hengailemaan siihen pesän ympäristöön vielä sitten porukkana.
Luonnossa poikasten selviytymiseen vaikuttaa erityisesti myyrien runsaus. Miten se nyt täällä eläintarhassa, tietysti kyse on vähän toisenlainen siis näiden pöllöjen kohdalla, mutta noin luonnossa elävien pöllöjen kannalta, niin miltä se näyttää?
No, luonnossa se täällä Etelä-Suomessa myyräsykli vaihtelee sillä suurin piirtein 3 vuoden välein. Ja se voi olla eri puolilla maata aika erilainenkin tilanne. Että sitten vasta kunnolla nähdään vähän myöhemmin, että kuinka niillä nyt tänä kesänä tai keväänä menee.
Mutta nyt pääsee siis seuraamaan tätä haudontaa, tätä rauhallista ja tyyntä vaihetta. Siellä Blondi pikkasen katsoo tuosta lentoaukosta, että ehkä siellä odottaa, että jos sieltä tulisi vähän Elias moikkaamaankin välillä. Ja tätä pääsee nyt siis seuraamaan siellä Ylen luontosivustolla. Mutta Tiina Klemettilä, onko meille tulossa muita pönttöstriimejä?
Tänä keväänä me on panostettu tähän. Me on haluttu, että meillä on yksi vähän erilainen pönttöstriim. Pikkulintustriimejä on aikaisemmin nähty Ylen eri ohjelmien tekeminä ja ne on ollut tosi hauskoja. Mutta pöllönpönttöstriimi ei ole vielä ollut ja me on myös panostettu tähän kuvan laatuun, että nyt tulee kuulkaa HD-kuvaa. Näkyy kuinka Elias käy tuomassa ruokaa Blondille. Näkyy, kun Blondi vähän poistuu, niin erittäin hyvin ne hienot pyöreähköt, valkoiset munat siellä pohjan sahanpurujen joukossa.
Minkä kokoisia muuten ne munat on sitten, kun sen pääsee näkemään tuosta? Sitähän on tässä mahdoton nyt hahmottaa.
No yllättävän pienet. Sitten kun sen näkee.
Onko niin se niin kuin nyrkki vai?
On se pienempi kuin pienempi.
Mennäänkö Mari pingispalloa kohti?
Ehkä koossa. Pingispalloa kohti,
niin,
joo,
mutta ei ihan, sitten tulee
ei
iso
ihan pingispalloon asti.
Mutta pönttöhän on aika iso, että et kuvasta on vaikea mittasuhteita päätellä, niin se pönttö tuolla niin se on noin 60 senttiä korkea ja sisämittaa halkasia on ainakin 30. Tässä ei nyt ole kysymyksessä mikään tuota kanan poika, joka siellä hautoo, vaan pöllö, jonka siipiväli voi olla 120 senttiä.
Miksi viirupöllö? Onko siihen mitä erityistä syytä?
Meistä se on tosi hieno ja uljas ja kauniin näköinen ja toki se on hyvä esimerkki just sellaisesta pöllöstä, joka tarvitsee niitä pönttöjä.
Mikä eli
on
sillä koko tavalla hieno mannekiini tälle miljoona pönttöä kampanjalle.
Erinomainen.
No Tiina, paljastan nyt sitten vielä, että onko tulossa vielä jotakin muuta spesua tähän miljoonaan pönttöön. Eli mitä päivämääriä laitamme kalenteriin jatkossa?
No heti
milloin lupaat, että ne munat kuoriutuu?
Minä en voi luvata, se on luonto, mikä määrää myöskin eläintarhassa. Eli mitään takeitahan siitä ei ole, että munista kuoriutuu. Aina pesintä ei onnistu, mutta toiveet on korkealla. Ja nyt seuraavat 5 sunnuntaita. Kaikki pistetään kalenteriin, sillä seuraavana 4 sunnuntaina ensi sunnuntaista lähtien tulee ulosluontoon kevätseuranta ja jokaisessa jaksossa nähdään parhaita paloja sieltä pöntön sisältä. Ja sitten kun päästään toukokuun 20. ensimmäiseen päivään, luvassa on miljoonan linnun pöntön juhlat, suora lähetys, 3 varttia alkaen kello 18.15 ja silloin jos pesintä on onnistunut, olemme myöskin Ranualla. Ja pöllönpoikaset nostetaan ensimmäistä kertaa ulos pöntöstä tutkittavaksi.
En kestä tätä jännitystä, koska se tulee olemaan ihana hetki. Kiitos Tiina ja kiitos Mari. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla. Tämän kuljetuksen pituus on 48 metriä ja korkeus 7,4 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoa ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja nyt se reitti seuraavien tuntien aikana on tie 4 Liminka-Pulkkila. Siis tie 4 Liminka-Pulkkila, siellä kulkee erikoiskuljetus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on 3 ajoneuvoa ja tuo kuljetus on matkalla Suomussalmelle ja sen arvellaan olevan siellä perillä huomenna kello 1 mennessä. Ja nyt keskiviikkoiseen tapaan on aika siirtää lähetys eduskuntaa. Vallattomasti valtiopäivillä toimittajana on Iida Ylinen.
Täällä ollaan kuppilassa pyöreän pöydän äärellä ja vieraina ovat tällä kertaa perussuomalaisista Jani Mäkelä eli Lappeenrannan suunnalta, eikö vain?
Kyllä, kiitoksia kutsusta.
Tervetuloa. Ja kokoomuksesta Antti Häkkänen, samaten muuten Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, mutta muuten vähän eri suunnalta.
Joo, Mäntyharjusta, Suomen mukavin mökkikunta siinä Kouvolan ja Mikkelin lähellä, Kaakkois-Suomen vaalipiiri.
Ja Konkari-osastoa edustaa tänään kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen, hämäläisten edustaja, tervetuloa.
Kiitos paljon ja Riihimäeltä tullaan sieltä Hämeen eteläisimmästä kunnasta.
Tiedustelulait ovat päivän sana ja esimerkiksi ministeri Paula Risikko haluaisi Suomeen mahdollisimman nopeasti tämän nyt vielä uupuvan lainmuodon. Eli tiedustelulainsäädäntöä meillä ei tosiaan vielä ole olemassa. Tietyt ammattiryhmät olisivat vähän suojatumpia. Heitä ei siis aivan yhtä lailla voisi tiedustella jatkossa. Ja näitä ammattiryhmiä on oikeastaan 3 edustettuna tässäkin pöydässä. Nimittäin ensinnäkin sinä lääkärinä Päivi Räsänen ja Antti Häkkänen, sinä taas liippaat hyvin läheltä asianajajaa, lakimies kun olet. Ja minä sitten olen toimittaja ja nyt kun vielä tradenomi Jani Mäkelästä leivottaisiin pappi, niin olisi koko kvartetti koossa. Miltä kuulostaa?
No, tässä täytyy huomioida, että se suoja koskee näiden kyseisten ammattien toimijoiden tehtäviä siinä ammatissaan. Eli ei heidän kaikkia toimintaansa, vaan esimerkiksi asiakkaan ja asianajajan välistä ammatillista suhdetta tai papin ja asiakkaan välistä sielunhoidollista suhdetta. Eli suinkaan kaikkia näiden henkilöiden toimintaa tämä suoja ei tulisi koskemaan. Se on sama kuin nykyisessä pakkokeinolaissa.
No, teistä kaksi on tiedustelulainsäädännön parlamentaarisen seurantaryhmän jäseniä. Käytännössä siis Päivi Räsänen sinä ryhmän jäsenenä ja Jani Mäkelä ryhmän yhtenä varapuheenjohtajana. Te olette olleet tiiviisti mukana tiedustelulakien valmistelussa. Ihan käytännön järjestelyjä koskeva kysymys. Miten kauas kokoushuoneesta olette tavanneet jättää kännykät ja läppärit? Tai mitä muuta tapaamisissa on huomioitu?
Se on riippunut kokouksesta, eli osa kokouksista on ollut ihan normaaleissa kokoushuoneissa, mutta sitten välillä ollaan oltu ihan näissä suojatiloissa, jossa on kännykät jätetty pois, jolloin on pystytty käsittelemään luottamuksellisempaa tietoa. Et kyllähän tässä tietenkin on hyvin herkistä asioista kysymys ja on tärkeää, että parlamentaarisen työryhmän jäsenet saavat kaiken sen tiedon, mitä tarvitsevat, jotta tulee oikea kuva, mistä tässä oikein on kysymys tässä tiedustelulainsäädännössä.
Jani Mäkelä.
Sen vielä täydentäisin, että siellä ryhmässähän monesti ollaan keskusteltu näistä asioista, mitkä tänään julkistettiin. Eli niistä ollaan pyydetty lisätietoja ja saatu laajat vastaukset asiantuntijoilta, eli suuri osa siitä työskentelystä on ollut sen luonteista.
No, lähdetään sitten purkamaan tätä mahdollista tulevaa tiedustelulakipakettia. Kertokaa jokin napakka käytännönläheinen esimerkki. Esimerkiksi Supon tai puolustusvoimien valtuuksista jatkossa toimia eri tavalla kuin mitä se nykyään voisi toimia, mitä se nykyään voisi tehdä. Antti Häkkänen.
No, erityisesti tietysti tämmöinen kansainvälinen yhteydenpito internetin kautta, vaikkapa nyt katsoin uutisista, että Ranskassa on paljastunut tapaus, jossa on suunniteltu jonkun sortin terrori-iskua presidentinvaalien alle. Ja näissä saattaa liittyä kansainvälinen terrorismi sillä lailla, että ne on irrallisia soluja, mutta joilla on yhteyksiä ollut pitkän aikaa esimerkiksi toiseen maahan. Ja tällaiseen tietoliikenteeseen puuttuminen on yksi keino, johon liittyy. Mutta sitten toisaalta myös tavallaan ihan perinteisen sotilastoiminnan puolella tarvitaan tiedustelutietoa siihen jo ennakointiin, ei pelkästään siihen, että jotain räjähteitä ollaan asettamassa johonkin tai joku suunnittelee jotain, vaan se, että miten vierasvalta toimii. Pitääkö se tiiviisti yhteyttä johonkin yksittäiseen henkilöön tai jotenkin muuten, eli esimerkiksi näillä tavoin.
Eli onko nykykäytäntö se, että jos ei ole todettu rikosta tai rikosta ei vielä pystytä ikään kuin epäilemään tai epäilyttävä toiminta tapahtuu ulkomailla, niin Supolla ja puolustusvoimilla ei ole ollut työkaluja puuttua tilanteeseen?
Siis tällä hetkellä Suomi on hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa lainsäädäntössä suhteen verrattuna muihin Pohjoismaihin ja itse asiassa kaikkiin vertailumaihin Euroopassa, että meillä omalla poliisilla ei ole mahdollisuutta, siis suojelupoliisilla mahdollisuutta mennä ikään kuin sinne verkkoon silloin, kun on kysymys rajat ylittävästä tietoliikenteestä, vaikkapa mahdolliseen terroristien väliseen keskusteluun sitä seuraamaan. Ja me ollaan siinä mielessä aika merkillisessä tilanteessa, että meidän naapurivaltiot voivat kyllä tätä liikennettä seurata ja heidän viranomaisensa, mutta meidän omat viranomaiset eivät pääse siihen liikenteeseen käsiksi. Ja tällä hetkellä suojelupoliisi on aika pitkälti sitten muiden ystävällisien maiden avun varassa. Ja tästä tilanteesta täytyy päästä pois. Me tiedetään, että esimerkiksi Ruotsissa sikäläinen poliisi on kyennyt oman lainsäädäntönsä vuoksi ehkäisemään terrori-iskuja.
Onko kyse nyt siitä, että esimerkiksi Supolle ja puolustusvoimille syntyisi paremmat mahdollisuudet tiedustella ikään kuin ennaltaehkäisevämmässä mielessä?
Juuri tämä oli se ajatus, eli nyt tuossa äskeisessä esimerkissä, jos vaikka ei tiedetä, että keitä nämä henkilöt ovat, niin sen tiedon hankiminen nykyisillä valtuuksilla on vaikeata. Ja nämä uudet valtuudet antaisi parempia mahdollisuuksia selvittää, minkä näköistä liikennettä siellä tapahtuu, että onko se uhkaava vai eikö, onko se mielenkiintoista tiedustelun kannalta vai eikö. Jos se ei ole millään tavalla uhkaavaa liikennettä, niin sittenhän tämä lakiesitys sisältää myös velvoitteet sen tiedon hävittämiseen, jos se ei ole tiedustelun kannalta merkittävää tietoa.
Eli niitä tietoja ei hamaan tappiin asti säilötä?
Tässä on hyvin tiukat määräykset siitä. Se, mistä itse on tyytyväinen tämän kyseisen lakiehdotuksen kokonaisuuden kannalta, on se, että tässä on melko tarkka tämä säätely tästä valvonnasta ja seuranta siitä, että näitä määräyksiä noudatetaan ja että viranomaiset toimivat sillä tavalla, että se ansaitsee kansalaisten luottamuksen.
No jos nämä tiedustelulait menevät läpi, kuten hallitus nyt toivoo, niin jatkossa tiedustelun motiiviksi riittäisi uhka kansalliselle turvallisuudelle. Antaako tämä siis käytännössä huomattavasti väljemmät raamit aloittaa tiedustelu kuin nykyään?
No lähtökohta tämmössä terrorismiin liittyvässä tai vieraan valtion toiminnassa on se, että sitä on hyvin vaikea havainnoida. On vaikea todeta tavallaan, että mistä tapahtumakehitystä muodostuu uhkaava. Sen takia näiden toimivaltuuksien täytyy olla riittävän laajat, jotta ne on tehokkaita estämään Suomen kansalaisiin kohdistuvat väkivallan teot tai jotkut muut painostusyritykset esimerkiksi. Mutta sitten samaan aikaan meillä täytyy olla kansallisesti sisäisesti valvonta järjestetty niin, että mitään ylilyöntejä ei tapahdu ja voidaan koko aika todentaa, että viranomaiset on kohdistanut oikein näitä toimivaltuuksia. Ja nyt alkaa näiden työryhmämietintöjen pohjalta sitten käsittely erityisesti hallituspuolueiden ja kaikkien eduskuntapuolueiden kesken, minkälaiseksi muokataan yksityiskohdat tästä esityksestä.
Niin, itse asiassa lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri oikeusministeriöstä mainitsi tänään, että kun kerta näitä tiedusteluvaltuuksia on tulossa lisää, niin myös tiedustelua koskevaa valvontajärjestelmää tullaan kehittämään ja vahvistamaan. Ja esimerkiksi tänne eduskuntaan on tulossa oma uusi valiokuntansa valvomaan tiedustelua. Onko niin, että sen rooli on vasta muotoutumassa?
No, se on omassa erillisessä työryhmässä valmistelussa täällä eduskunnassa, ja siitä ei vielä ole tällaista samanlaista mietintöä annettu niin kuin näistä muista osa-alueista, mutta kyllä siinäkin ajatukset on jo hyvin pitkällä tuossa parlamentaarisessa työryhmässä.
No lisäksi ollaan perustamassa tiedusteluvaltuutetun pesti. Hänellä olisi varsin vahvat oikeudet ja hän saisi varsin syvällisesti tietoja, jotka liittyvät tiedusteluun. Kenellä on natsat tällaiseen hommaan ja miten valinta tehtäisiin? Tässä nyt istuu pöydän ääressä muun muassa yksi entinen sisäministeri.
Mä voisin ehkä silleen kommentoida, että sen henkilön pitää olla ainakin hyvin tarkkaa tavallaan tämän sektorin juridiikkaa tunteva henkilö, joka on täysin riippumaton. Siis että se asema pitää rakentaa vähän niin kuin oikeuskanslerilla, että sä oot täysin riippumaton kaikista ympärillä toimivista, niin hallituksen toimijoista, ministeriöistä ja viranomaisista, ja sulla on täys riippumattomuus ja sulla on raportointivelvollisuus parlamentille, joka tavallaan saa riippumattoman raportin. Eli tässä, sen takia tässä ollaan perustuslain kanssakin tekemisissä, että tästä järjestelmästä täytyy rakentaa semmoinen, että yksikään vallassa oleva hallitus ei kykene tekemään toimivaltuuksia ylittävää toimenpiteitä, vaan parlamentti suorittaa valvonnan koko ajan.
Jani Mäkälä.
Niin juurikin tähän perustuslakikysymykseen sellainen kommentti, että sinnehän nyt oltaisiin lisäämässä sitä kansallista turvallisuutta kriteeriksi, millä perusteella tätä tiedustelua voidaan suorittaa. Ja sitähän ei tarkemmin määritellä perustuslaisesta kansallista turvallisuutta, vaan sen pohjalta laaditaan sitten niin kuin normaaleja lakeja, jossa on uhkaluettelo, joka on tyhjentävä, minkä perusteella tätä tiedustelua voidaan suorittaa. Eli asian pitää olla lueteltu uhkaluettelossa, että siihen voidaan kohdistaa tiedustelua. Ja se on aina tapauskohtaista tuomioistuimen harkinnan takana, ja siinä valvotaan, että ne tiedustelutoimet on oikeasuhtaisia sen uhan kannalta.
No miten sitten taataan se, että jos nämä keinot tiedustella tulevat entistä monipuolisemmiksi, niin tämä tiedustelun valvonta pelaa? Toisaalta meillä on häkellyttäviä esimerkkejä esimerkiksi Helsingin huumepoliisista.
No siis meillähän tällä hetkellä on jo tiettyjä valvontamekanismeja, ihan ylimpiä laillisuusvalvojia, oikeuskansleria ja eduskunnan oikeusasiamiestä myöten. Ja myös tällä hetkellä eduskunnan valiokunnat valvovat esimerkiksi suojelupoliisia. Mutta tässä on nyt tarkoitus vahvistaa vielä edelleen. Tulee tämä oma viranomainen, eli tämä oma tiedusteluvaltuutettu, jolle tulee hyvin vahvat valtaoikeudet. Eli hän voi myös keskeyttää tai lopettaa tämän tiedustelun, jos havaitsee, että siinä toimitaan jotenkin lainvastaisesti. Ja sitten todellakin tämä eduskunnan valiokunta saa myös laajat tiedonsaantioikeudet, seurata ja saada tietoja siitä tiedustelutoiminnasta. Ja tietenkin siihen liittyy myös sit hyvin vahva vaitiolovelvollisuus, koska on herkistä asioista kysymys. Mutta kyllä mielestäni tässä tämä valvonta on kyllä hyvin kattavasti järjestetty. Ja sitten täytyy muistaa se, että tämä on monen kynnyksen takana ennen kuin tähän tiedusteluun voidaan mennä. Täytyy olla vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle, on oikeuden päätös ja välttämättömyysperiaate. Ja se on vasta viimesijainen keino, jos ei muita keinoja ole saada tietoa. Eli se on kyllä monen kynnyksen takana ennen kuin tähän tiedusteluun mennään.
Niin muutama sananen tosiaan siitä, miten tiedustelu sitten voidaan aloittaa. Siihen tosiaan tarvitaan lupa. Esimerkiksi Supo tai Puolustusvoimat hakevat lupaa tiedustelun aloittamiseen ja ilmeisestikin keskitetysti näitä lupia sitten haettaisiin Helsingin käräjäoikeudesta. Jo nyt siellä on koulutettuja tuomareita tästä aihepiiristä, mutta varmasti vaaditaan paljon lisää koulutusta. Miten se puoli saadaan rullaamaan uskottavasti?
No, ensinnäkin täytyy sanoa se, että joku hyvä puoli tässä on se, että meidän tiedustelulainsäädäntö on myöhässä Suomessa. On se hyvä puoli, että lähestulkoon jokaisessa muussa maassa on jo koeteltu hyvät käytännöt, miten lupia myönnetään tiedustelutoimintaa, miten nämä uhkamääritelmät tehdään, kuinka valvonta pelaa parlamentin suunnassa. Eli siinä mielessä Suomi pystyy poimimaan nyt eri maista näitä hyviä mekanismeja, ja en pidä tätä ollenkaan ongelmana, että tuomioistuimessa tämä osaaminen riittäisi. Eli me pystytään ihan hyvin vahvistamaan sitä osaamista.
Niin aamupäivän infossakin tämä asia tosiaan käännettiin juuri tuohon tapaan myönteiseksi, eli nyt on pystytty poimimaan niitä parhaita käytäntöjä ja ilmeisesti mallia on otettu kovasti Hollannin tietoliikennelainsäädännöstä ja tiedustelulainsäädännöstä. Nyt tarvitaan tuomareille lisää koulutusta, tarvitsemme kovan luokan rautaa eli laitteistoa tiedustelun toteuttamiseen ja paljon muuta. Hinnasta ei ole puhuttu tähän mennessä juuri ollenkaan. Onko se hämärän peitossa?
Siis varmasti jonkin verran tarvitaan todellakin näitä henkilöstöresursseja, mutta mistään kovin mittavista summista ei ole kysymys. Eli tämä ei ole missään nimessä rahakysymys. Ja täytyy muistaa, että tässä on kysymys kovan luokan turvallisuudesta. Eli on kysymys siitä, että kyetään esimerkiksi terrori-isku ennaltaehkäisemään ja estämään. Ja kyllä siinä mielestäni siitä silloin kannattaa kyllä maksaakin.
Niin monissa tapauksissa sanotaan, että tämmöinen niin sanottu Suomi-lisä olisi huono asia, että meillä on jotain tiukemmin tai ankarammin kuin muissa maissa, mutta tässä näen, että se on kylläkin hyvä asia. Eli että Suomessa on tosiaan voitu ottaa oppia näistä ulkomaiden kokemuksista ja ollaan voitu paneutua esimerkiksi tähän massavalvonnan pelkoon ja siihen liittyviin kysymyksiin paremmin tässä esityksessä. Siellä on monta sellaista asiaa, mitkä on tehty tiukemmin kuin ulkomailla, muun muassa tämän valvonnan suhteen. Mitään asiaa ei käsittääkseni valvota tämän tiukemmin Suomessa kuin mitä tässä esityksessä nyt on.
Se, mistä itse olen tässä yhteydessä huolestunut, on tämä aikataulu. Koska me eletään sellaisessa tilanteessa sekä siviilitiedustelun tarpeiden että myös sotilaallisen tiedustelun tarpeiden suhteen, että milloin tahansa voi tapahtua jotakin kansallista turvallisuutta uhkaavaa. Ja mikä on silloin poliittisten päättäjien vastuu, jos lainsäädäntöä ei ole saatu aikaiseksi niistä ihmishengistä, jotka kenties menetettäisiin tällaisessa terrori-iskussa. Ja sen takia toivoisin sitä, että eduskunnassa tämä otettaisiin vakavasti ja löydettäisiin se 5/6 enemmistö, joka tarvittaisiin siihen, että saataisiin ihan tällä vaalikaudella tämä laki aikaan. Ja tämä on nyt iso kysymys varmasti meillä siellä parlamentaarisessa ryhmässä, että millä tavalla tämmöinen enemmistö saataisiin.
Sitten vielä lyhyesti tähän loppuun. Tuolla täysistuntosalissa käytiin tänään äänestys liikennekaareen liittyvistä lausumista. Miten kävi?
Liikennekaari meni läpi esitetyssä muodossa, mikä valiokunnan mietintö oli ollut.
Mitkä ovat nyt ne suurimmat muutokset, jotka pikapuoliin tullaan näkemään?
No, todellakin tänään äänestettiin liittyen muun muassa näihin aikatauluihin ja tässä yhteydessä itse tietyissä kohdissa äänestin opposition mukana näitä esityksiä vastaan lähinnä siltä pohjalta, että olen huolestunut nimenomaan taksiliikenteeseen liittyvistä muutoksista. Eli on mahdollista, että haja-asutusalueiden taksiliikennepalvelut heikkenevät ja sitten myös asiakkaiden kannalta tämä hintakysymys voi olla voi olla aika ongelmallinen, kun hintasäätelystä luovutaan.
Mihin muutokseen kokoomus on liikennekaaressa tyytyväinen?
No se kokonaisuus, joka tässä liikennekaaren myötä tulee, eli otetaan huomioon kaikki tavaraliikenteestä henkilöliikenteeseen. Uusi sääntely mahdollistaa uudenlaiset palvelutuotantotavat, uuden teknologian käyttämisen, ja siinä nimenomaan kuluttaja voittaa. Yksittäinen kansalainen voittaa pitkässä juoksussa siinä, että meille tulee nopeampia, tehokkaampia ja asiakkaan rahoja säästävämpiä palveluja. Ja se huoli, mitä tässä kaikki kansanedustajat jakaa, että turvataanko palvelut esimerkiksi haja-asutusalueella, niin siitä pidetään jatkossa huolta, koska valiokuntakin kirjasi vahvan ponnen sinne, että tämä pitää vaikutukset seurata tarkkaan ja puuttua sitten myöhemmin siihen, jos hinta tai palvelun saatavuus heikkenee.
Jani Mäkelä vielä tähän loppuun.
Kiitoksia. Itse olen valiokunnassa mukana, liikenne- ja viestintävaliokunnassa, niin tunnen tämän asian kohtuullisen tarkkaan. Eli asia on juuri näin, kun Antti tuossa sanoi. Eli sen lausumissa on aika vahvoja kirjauksia juurikin tähän harmaan talouteen ja markkinahäiriöihin ja niiden seuraamiseen liittyen. Jos niitä ilmenee, niihin puututaan. Ja myöskin liikennekaari sisältää mahdollisuuden hintakaton asettamiseen.
Kiitokset vierailusta tällä kertaa vallattomasti valtiopäivillä. Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen, kokoomuksen Antti Häkkänen ja perussuomalaisten Jani Mäkelä. Ja mukavaa päivänjatkoa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Kiitoksia.
Kiitos kaikille kuulijoille myös.
Kiitoksia, kiitoksia täältäkin. Kiitoksia, kiitoksia kovasti kaikille. Iida Ylinen oli toimittajana. Vallattomasti valtiopäivillä siis.
Tämä on ajan tasa.
Pikainen vilkaisu tuonne Yle Uutisten verkkosivuille kertoo, että poliisin tehovalvonnassa, joka on siis tänä päivänä nopeusrajoituksia valvotaan, niin tähän mennessä iltapäivään mennessä on jäänyt kiinni kaiken kaikkiaan noin 1300 hurjastelijaa ja kiinni jääneistä yli 1000 on narahtanut automaattivalvonnassa. Tänäänhän on tällainen eurooppalainen nopeusvalvontamaraton ja vuorokauden kestävän tehovalvonnan tuloksia kerrotaan ihan tässä pitkin vuorokautta. Huomenna ajan tasassa puhutaan sitten runoudesta ja dekkareista. Kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen saapuu studion Jari Mäkäräisen vieraaksi ja silloin kysytään, että mitä Suomi-runolle kuuluu? Siivittääkö maan äidin Jenni Haukion työ runouden parissa alaa eteenpäin ja mihin päin se runous on liikkeellä? Pääsiäisenä koko Norja luki dekkareita, näin ainakin Yle uutisoi. Meillä dekkarisesonkin on kesä. Vieläkö pohjoismainen dekkari jyllää vai onko jokin muutakin näköpiirissä. Huomenna puhutaan siis runoudesta ja puhetta myös kouluruuasta.